10:29 minutu eta hoy bezala tertuliari hasiera emango diogu osunarketari tarte egiteko gurean eta gaur ere bi gonbidatu gurekin batetik Donostiako estudioan Aitor Abaroa, egunon Aitor eta ongi etorri.
Bai, egunon.
Eta bestetik telefonaren bestaldean Itziar Ituño, egunon zurera Itziar.
Egunon, bai.
Bueno, eta gaurko tertulian sartzeko, lehenik eta behin sintonia bat entzungo dugu, bueno, entzutetsuak edo ezagunak egingo zaizkienak askori.
Ez da kirogo den kalde.
Bueno, aste honetan jakin dugu Goenkale Teresaia amaituko dela, amaitu dela, bi hamarkadatik gorako ibilbidari amaiera emango diola Goenkale Teresaiak, Euskal Telebistako lehenengo katean, 2015ko abendura arte izango dela ikusgai, horrela adostu dute, zuzendaritzak, ETB-ko zuzendaritzak, eta ETB bateko Telesaia ekoizten duen pausoka ekoiztetxeak, eta hala jakinarazi dute. Aste honetan esan bezala, 20 urte bete dituztenan heldu da albiste, zuzendariak, gidoilariak, aktoreak 30 urte inguru ere badaramatzate lanean eta Miramonen ba lantaldea batu eta astelenean jakinerazi zuten albistea audientzien beherakada argudiatuz ETB Goenkale amaitutzat jotzea erabaki duela berri eman zuten eta hurrengo denboralditik aurrera basteroko emisio bakarrara igaroko da telesaila astelenetara esan bezala. Bueno, ikusle asko umezurtz utziko ditu albistonek, baina ikusleak bakarrik ez, antzerki munduan eta eremu horretan lanean dabiltzan eta zabiltzaten asko baita ere, Itziar, zu bertan lanean zabiltzalako Goenkalen eta bueno, erabakiak zuzen zuzenean eragingo dizulako profesionalki ere, esango dugu.
Ba bai, eta ez ni bakarrik otsailetik aurrera, ze klaro, emititzen jarraituko da abenduaren, ez dakit segun esan dozu, bueno, abendura arte, baina gure azkenengo grabaketa otsailaren 7an egingo dugu. Orduen hortik aurrera, ba, uste dut, 70 pertsona, bueno, Goenkale osatzen duguno, ba, parora joango garela. Bai. Da, bueno, holan bapatean izan da, astelen hontan jakinarazi digute, eta, ba, jota gaude. Zeo zer espero gendun, ze bueno, ikusten ziren ja, ba igual mugimendua arraroak, batzarrazko, eta baina bueno, azken finean, bueno, berria jaso dugunean, ba, tristi izen da, bai.
Profesionalki, bueno, lantokia ere badelako Goenkale Euskal Antzerkigintzan zabiltzaten askorentzat berriki zuzeun ere irakurtzen genion Ander Barinagarrementeriari aktore gazte eta ez horren gaztentzat eskola izan dela Goenkale eta akaso eskola, baina gehiago baita ere, Aitor, akaso zuk ikuspegi profesional hortatik ez, baina ikusle bezala edo bueno, kazetari bezala ere, nola hartu duzu erabakia?
Ba, nik uste dut olako erabaki bat oroar Goenkaleren espreski sale izan edo ez izan edo jarraitu edo ez jarraitu albistia berez txarra da. Ez telesail bat parrilatik kentzen den momentuan horrek nahi dau esan beste arrazoirik atzian edo ikusten ez dugun edo jakinarazten ez den arrazoirik ez dagoen bitartean ba arrakasta edo telesail horreri aurre ikusten jakon beharrezko arrakasta hori ez da bela lortzen, ezta? Eta hori berez da albiste txarra. Goenkaleren kasuan eta euskerazko ETB baten eta euskerazko telesail baten kasuan ba arrakastaz hitz egiten edo arrakasta zer dan eta zerrestan ba beti oso kontuz ibili bihar gara, ezta? Ze audientzietatik aparte eta hau da nikuste ETB-ren inguruko edozein eztabaidatan ba ispide hartu bihar dan eta aztertu bihar dan gaiza, ezta? Audientziak daukon garrantzia ez daukona edo uki behar leukena edo ez leukena uki behar. Baina Goenkalek zalantzari parik audientzietatik aparte eta ikusleak entretenitzetik aparte ba beste telebistako saio asko edo beste komunikabide asko egiten daren bezala beste funtzio bat betetzen dago, ezta? Eta alde horretatik, bueno, euskararen normalizazioan ben ikusteot, bueno, bere partia egin dabela 20 urtetan ziar, ezta? Eta alde horretatik ba albiste tristia. Eta bestetik aipatu osuena eta aktoriei bai teknikari tekniko eta bestelako langileei bai, baina aktorieri begira, bueno, Itziarrepe hau ni baino hobeto jakingo hau, baina Euskal Herrian ez da hitz, arte eszenikoen eskola nazional bat, edo bueno, formaziorako olako erakunde edo ikastetxe baten sorreraz, ba, askan urtietan askotan hitz egin izan da, proiektu ezberdinak garatu edo garabidian jarri izan dira, baina egon ez dago, ez da? Eta bintzat, bari, herri ezberdinetan da ozen ba, antzerki eskolak eta horren bitxartez, ez da? Ba, itziar bera, bai, ez da? Formatu dira. Eta alde horretatik, igual asko esatia da, baina Goenkale, Euskal Herrian eukidogun arte eszenikoetan aktoriak prestatzeko, ez da gitz eskolarik onena edo handirena izan dan, baina zalantza barik, martxan edo lanian dauzen euskal aktoretako asko eta asko, ez bakarrik Goenkaletik urten dira, bezik eta Goenkalen ikasi dabe aktore izatea zer dan.
Bai, jende asko ikasi dago Goenkalen, egia da, esan dozun guztie. Hori bai, ganera gauza importante bat, Goenkale ez da bakarrik eskola izan. Izan da, ez dakit, lana aukiteko aukera bat, euskalduna izan da, eta ba hemen bizitzeko apostua egin da, eukin dugun urteetan aukera bakarra telebizinoan lanean ibilteko. Egia da, bueno, antzerkian be badauzela beste urten bide batzuk, baina telebizinoan urteetan bakarra izana Goenkale. Eta euskera zaritzeko telebizinoan guretzako, kasi Euskal Herriko aktore guztio pasagara Goenkaletik. Eskarmentu dutenak eta barri-barriak iaia estrenatu barik egon dizenak. Eta beste gauza bat, 21 urte uste dut izan dizela. Hau barne, 21 bat denboraldi, 21, bai.
Bai, 21 urte Goenkalek egin ditu. Hori da, hori da. Baina urte gehiago horren inguruan lanean ibili zaretenak eta dabiltzanak ere, eta pixka bat erabakia emateko arrazoiei ere begira jarri nahi nuen, Goenkalak entzeko agindua Edu Barinaga, ETB-ko zuzendariaren esku egondan olabait, berak aste honetan egindako adierazpenetan esan du 2016-ko programazioaren ardatzak zehazteko daudela oraindik, baina egia dela bultzada bat eman nahi dietela fikziozko telesailei datorren udazkenean proiektu berriak estreinatuz eta aztertuz, eta hor sortzen den zalantza da ia zerk beteko duen Goenkalek ez badu jarraituko, zerk jarraituko ote duen, eta piztu diren susmuen artean ere badago, Edu Barinaga ETB-ko gaur egungo zuzendaria, Leuko ekoiztetxeko kudeatzailea ere izan dela ETB-en sartu baino lehen, eta akaso ez den etorriko hortik beste telesail edo ikusentzunezkoren bat.
Egia esan, guk ez dakigu ezer horren konture, ez dakigu zegaz ordezkatuko Goenkale. Esperantzio zer eukitea hor, ze egie da audientziak aipatu direz, ez da, aitzaki moduen, aitzaki, egie da Goenkalek, bajoi desente eukin dauela audientziari begire, baina ez Goenkalek bakarrik kate osoak eukin dau, sekulako bajoie audientzia aldetik. Beste programa guztiek bebai, eta nik entzun dut hortik Goenkale izan dela gitxien bajatu dana gainera. Baina gehien exigitzen jakona Goenkaleri da. Zegati azken finean eurentzako produktu garezi ekaru edalako. Ez dakik karu edo ez karu, nik entzetan dut dirue soberan dauela gauzke egin alizateko, espazio ebe bai, katean, ze errepikatzen direz gauza pilo bat, dirurik ez dauel naren aitzakiaz. Eta ez dakit, nik entzetan dut dirue badauela, txartu gestionatute dauela, baina egon badauela mila gauza egiteko, eta oso arriskutsu edala funtzionaten dauen programa bat euskaraz dana egun batetik bestera kentzea, ez egun batetik bestera, ze jarraituko dure abendur arte luzatzen, eta ez eukitea poltzikoan beste zeuser hori ordezkatzeko, ze gero, ez dakit, arriskoan ipini dezakezu katea bera, eta euskaraz, 11 kateak kendute euskaraz dekogun bakarra da. Eta hori dago arriskuen bebai.
Sartuko gara hor, katea beraren arrisko aipatzen zenuen itziar eta oroarre ETB-ren ereduaz ere hausnartu nahiko nuke zuekin, baina ikusi dugun beste galderetako bat, eta bueno, Goenkalek jarraitu beharko balu, zergatik jarraitu beharko luke, euskaraz izateagatik, horregatik utxagatik, betirako izan marko luke Goenkalek, horrelako galderak ere ikusi ditugu, ja. Ezakit hausnarketa egiten duzuen zuen.
Niri urtero esaten hasien Goenkalen jarraitzen zu, baina noiz amaituko dan behingoz Goenkale, eta karo, niretzako, egonaz Goenkalen kasik ba, 12-13 urte, ez da euskarzen batuta, baina niretzako da, nire lantegia da, galdetzea moduan, eta zure lantegia noiz de Montre itxi behar deure, ez da, zato, ja, baina zu aktorea zara eta privilegiatu gutxan zarie Goenkaleko aktoreak ba, olako telesailo luze baten parte hartzeagatik, ez da, ni pentsetan jarraitu, pues, gauza guztiek hasi eta amaitu egiten direz, ez da? Baina, 21 urte eta gero, amaiera behintzat duina emotea oso importanti edala, eta eskorrika eta presaka, eta behartuta, ze, ibili direz, asmo honen atzetik, bueno, aspalditik, hori da, eta ibili da, ba, gogotxu, Goenkale gainetik entzeko gogoekaz aspalditik, hori da nire ideia, eta gero eta baldintzak azkarragotan ibili gara bai langileok, soldatan aldetik, lan baldintzen aldetik, gero eta estutuago, eta bueno, azkenean lortu deure, ez dakite jarraitu beharko leuken Goenkalek. Nik uste dut, danok behar egiteko aukera euki beharko genukela eta aukera duina, bai aktoreok eta bai teknikok eta danok, ez da, eta besterik ez dauen bitartean, ba, claro, gero, jine, Madrilera doala, ba, jakina zelan ez da joango, hemen ez badau gauza undirik iteko. Hori da, faltadana, faltadirez aukerak, nik zinot Goenkale jarraitu behar dauela, ba, euskeraz dalako, eta horre egon dalako, eta bat urtez, gauza barriak egon behar direz, bebai, egie da. Baina, bueno, gauza zarrei, ba, adineko jendeari moduen, ez da, ostratu behintzate, duin emon.
Aitor, kanpotik, nola ikusten duzu? Jarraitu beharko luke Goenkalek?
Nik uste dut galdera zehazmeatz hori ez litzatekela izan beharko, ezta? Edo moldatu beharko litzatekela. Jarraitu behar dau Goenkalek, bueno, telesail batzuk denboraldi bat aguantatzen da, beste batzuk Britainian dira, ba, berrogeta mar urte doiaz, ezta? Amaitu behar dira, garairen baten. Kontua da, argi daukaguna nik uste danok, jarraitu behar dabela euskerazko fikzioak eta telesail formatuan, ezta? Ze hori behar beharrezkoa dugu, are beharrezkoago mundu mailan eta zinearen inguruan gabizenok ikusi dugunean zelan azken urtietan fenomeno global izugarria izan den telesailena, ezta? Batez be estatu batuetatik eta bueno, Britainian ditik eta Europa iparraldetik etorri dira zen, bueno, kalidadez eta noski presupuesto handi-handiekin egindako telesailetan. Horrek jan egingo dabe euskal edo jaten dagoz, euskal fikzio, euskal ikusle asko fikzio hori kontsumitzen dagoz. Eta indartu behar dana da euskerazko behintzat uhartetxo baten edo isla baten aukeri edukitzea fikzioa euskeraz kontsumitzeko, ezta? Beraz galderia da eta nik gogoetia Itziarreken jaben aritik. Goenkale ordezkatzia edo bueno, amaitutzat eman eta horreri bestelako fikzio, euskarazko fikzioari bestelako jarraipen bat ematea, bueno, logikoa izan leike, 20 urte, 21 urte, urte batzupa dira eta logikoa izan leike. Arriskutsua edo temerarizua iruditzen jatena da aldez aurretik ondo prestatuta edo horren ordezkapena oso ondo prestatuta ez eukitzia. Eta Edu Barina berak esan da benez, ez dago 2016an ondik parrila orduan zeo zer egingo da, helburua da fikzioa indartzia, baina proiektuak zeintzuk izango dira zen ez dago argi. Eta hori bai ikustu dut arriskutsua. Eta gero, amaitzeko, ETB-ren inguruan, eta aipatu da Itziarrek dirua badao, danotakio ETB-en aurrekontua zein dan, hamen klabia eta heldu bihar dan behingoz eztabaidia da ETB bat hori, bai,
mila euro
kontua da ETB bat eta biren arteko debate hori eta horreri heldu egin beharrako. Eta ez da telebistan aditua izan beharrik, ez da zine kontuetan aditua izan beharrik jakiteko ETB bi ekoizteko ETB-biko ekoizpen propioak egiteko jartzen dan dirua zein dan ikusteko, eta ETB bateko ekoizpen propizuak egiteko jartzen dan dirua zein dan ikusteko. Osa hori, irudiei begiratuta bakarrik argi geratzen da. Beraz, usteot hori badala, behingoz, heldu beharreko eztabaida bat.
Ikusten duzue ETB bat, desagerrarazteko bidean nolabait marrazten ari dela, eta ikusita, aipatzen zenuten Goenkale bukatzera doa, baina hori ez da okerrena, baizik eta ordezkapenik ez dagoela prestatuta, hori ordezkatuko duenik, honen aurrean ETB bat desagertuko da, desagertzen ari dela, ikusten ari zela eta nola ikusten duzu zukitziar?
Jo, nik espero dut ezetz, espero dut ezetz. Hori sekulako notizi txarra izango litzateke, edo bat egitea, elebiduna. Horren atzeti behibili ziren garai baten, baina kontrakoa egin behar dugu. Da, dekogune kateik haulena, ETB-bien, ez da bilarrondo, baina bueno, hor dau, audientzia bajatu egin direz, baina ez horren beste. ETB bat, gainera, euskaldunek bakitxi, gitxiago gara, bueno, gitxiago edo ohitura dekogunen, gitxiago gara, eta hori sustatu behar da, ez dakit, herri moduan hori, pentsetat hori sustatu beharko genukela, danan ganetik. Gauzarik onenak bertan sortuz, eta herri moduan ja, nabil esaten, bai hizkuntza kontuan hartuta, eta ez dakit, herri izateko, euskara, ba bueno, modu naturalean erabiltzeko, entzuteko, ez dakit. Espero dut hori ez gertatzea. Kriston pena emango liake.
Nik uste azkan urte gitzi izan be ETBek parrilara begiratuta egon dira zen aldaketak, norabide bat ikusten dela, ezta? Zuzendaritzatik programa tipo edo programa mota baten alde. Eta oso ibilbide arriskutsua ikuste honik. Hau da, argi ikusten duguna da, kate Espainiako, edo oro har, Europako kate pribatuen hildoa jarraitzako autua eginda bela. Eta epe labur-laburrera, igual, incluso audientziek, aldeko edo erantzun positibo emon aldabe. Entretenimendu, telerealidad, reality, olakuen bidetik jotzen bada, ba, epe laburrian esango daude. Eske gutarrak, euskal gaztiak eta gazte euskalduna jo, eta ikusi egiten dabe. Bale, ondo, euskarazko telebista ikusten dagoz eta ez Telecinco ikusten. Bai. Baina, kate pribatuen, hori da.
Bai.
Eta aparte, empresarialmente, kate pribatuen ibilbidea jarraitzia, epe ertainera begira katastrofe bat izan leike. Zer datuak emoten ez daben momentuan, horrek kaput egingo hau. Beraz, guk Euskal Herrian daukagun arazo nagusia hori da. Espainian dago kate pribatua, daude kate pribatuak eta daude kate publikoak, Espainiako kate publikoaz eztabaida sakonak egin leikez, baina Euskal Herrian daukagun arazoa hori da, ez daukagu kate pribatu, baukau 11 telebista bat adibidez nazionala edo eskualdeetako telebistak hor dagoz. Baina ez daukaguz hiru kate pribatu Euskal Herrikoak nazionalak telereality olakuak egiteko eta audientzieri begira lantzeko, eta beraz ETBek egin beharko leuke bestelako telebista publiko bat, ezta? Arriskutsua dena da ETBek hartzia norabide bat kate pribatuen telebista egiteko.
Era bat ados nauzu bez. Bai.
Beste eredu bat bultzatu beharko litzatekeela ETB-n uste duzue, eta oraindik aukerak badaudela eta bere ekarpena egin dezakela, ze bere sorrera gogora dezagun, euskararen berreskuratze eta normaltzean ba izan dezakeen eragina eta duen garrantzia eta hildo horretan, beste eredu baterako bidea martxan jarri beharko lukela bereziki ETB batek ikusten duzue.
Bai, guztiz. Bai. Ez zuk esan.
Ez, atzanean da lehen aipatu duna, ez? Ibilbide bat, hau da, olako kate baten eta aukon aurrekontu bateaz, oso aurrera begirako estrategiak eta planak landu behar dira. Hau da, ezin gara ibili urte birako kontuak egiten. Eta ibilbide horretan, nik argi ikustotena da hori, alde batetik, kate pribatuen jokuan ezin dala sartu. Eta horrek esan nahi dabena da, audientziak errelatibizatu behar dira zela. Audientzia garrantzitsua dira, ze egiza da, inok ikusiko ez dauen telebista bat egitiak eta dirutzak jartzia horretan, arrazoi, ez dago zentzurik. Baina nik lehen esautena, ETB bat indartzia urtietan esaten den gauza eta, baina ikusten dugu praktikan ez dela holan. Ez aurrekontuetan, ez formatuetan. Eta ni ena ze izango oin esango da bena, edo asko da oso hori zaten da benak, eh? ETB bikendu behar danik, eta ETB Euskarazko telebista utza izan behar danik. Ez dakitz, azterketa sakonago bat mereziko leuke. Baina argi dagoena da, aldatu behar dugula. Ze gaztelaniazko, adibidez, Espainian egiten dira zen beste telebista batzun moduko zerbait egiteko, horretarako nik usto danok argi aukaula, ez dugula behar kate publiko bat.
Ezakite euskara hutsezkoa izan behar duen, baina ezakite atentzio eman digu eta zer iruditzen zaizuen labur-laburrean eta gabon giroan sartuta gauden honetan lehen aldiz urtezar gaueko kanpaiak euskaraz emitituko direla ETB batean, baina baita ETB bian ere.
Nik enekien hori, ba behira, oso ondo iruditzen eta posgarria.
Egiza gero aurreko eta osteko ba, esketx eta saio hoiek gero ETB bin erderaz izango dira. Baina, onakuetan eta amaitziarren pixkat gaiztua izan da, ba bueno, espero diagun ez izatia, askan aldizan, ba ETB inguruan eta baten inguruan dauzen zurrumurru horrek, ba bueno, pixkat goxoki bat edo karamelotxu bat ez emoteko, ez da?
Zerbait, bueno, luzeagoa izan dadila, irmoagoa izan dadila, eta urte berri honesan ezagurtuko zaituztet, Itziar eta Aitor, aste honetan egingo dugulako amaituko dugulako guk hemen gurea, eta beraz, ondo bukatu eta hobeto hasi bikote.
Bai.
Ba, barrin da nori.
Ongi izan, eskerrik asko.
Agur.